Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Δασκαλόπουλο, είναι πολιτικός επιστήμονας και σύμβουλος πολιτικής και επικοινωνιακής στρατηγικής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δασκαλόπουλε.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς κύριε Ψύχα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Πριν πάμε να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά την, όλη αυτή την, το διάστημα των έντερων, των μεγάλων κινητοποιήσεων και βεβαίως όσα έγιναν στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, να ρωτήσω το εξής. Αυτή η δυναμική εισόδου του λαϊκού παράγοντα που λέγαμε παλιότερα, των πολιτών.
Είστε πολύ παλαιός κύριε Ψύχα, ό,τι καταλαβαίνω από την ορολογία.
Ναι, εντάξει.
Όχι όσο παλαιός εγώ, αλλά...
Ναι, εντάξει, έχουμε μια σχέση με την πολιτική. Λοιπόν, λαϊκός παράγοντας λέγαμε παλιά, των πολιτών. Αυτή η δυναμική παρουσία των πολιτών με λόγο και με φωνή και με αιτήματα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, για σας αντιστοιχεί σε αυτό που εσάς εννοώ σας στους πολιτικούς επιστήμονες και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την επικοινωνία, με το απροβλεπτό?
Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Θεωρώ ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν θέματα στην ελληνική κοινωνία και προβλήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί στο βαθμό τον οποίο οι πολίτες απαιτούν, θέλουν κλπ. Με το δυστύχημα των τεμπών, με την απώλεια των ζώων, νομίζω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ένιωσε και νιώθει ότι αξίζει οι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν, αλλά και η ζωή τους καθημερινά πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο λαμβάνουν. Και δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που το κράτος μας αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία, αν θέλετε, παλαϊκή, να το πω ακόμα με πιο παλαιότερο όρο, συμμετοχή σε θέματα τα οποία ναι μεν έχουν αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά σίγουρα κρύβουν πολύ περισσότερα πράγματα σε επίπεδο σκέψεων, αντιλήψεων, συναισθημάτων ως προς την ζωή του κάθε πολίτη στη χώρα αυτή την οποία ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν αντιμετωπίσει από το 2009 και μετά τεράστιες προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, με τα μνημόνια, τις κοινωνικές αναταραχές, τη λιτότητα και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση στην εξυπηρέτησή του. Με εξαίρεση, αν θέλετε, μια υπηρεσία όπως η ΑΔΕ, ενδεχομένως και άλλη μία-δύο, το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο δεν παρέχουν αυτά τα οποία οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν. Δεν έχουν τον σεβασμό, δεν έχουν την εξυπηρέτηση, αν θέλετε, που τους αξίζει. Συνεπώς εδώ έχουμε μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει, με αφορμή την απώλεια αυτών των αθώων ζώων στο δυστύχημα στα Τέμπη, έτσι, μία πολύ ευρύτερη γκάμα συναισθημάτων και αντιλήψεων, οι οποίες κινητοποιούν τους πολίτες προς την κατεύθυνση της συνολικής, της ολικής διαμαρτυρίας. Είμαστε όμως την επόμενη μέρα, κύριε Ψύχα. Έτσι, και ίσως πρέπει να δούμε το τοπίο.
Ναι, δηλαδή... Θα το δούμε το τοπίο, αλλά να συμπληρώσω το εξής. Λέτε λοιπόν ότι όλο αυτό που ζήσαμε σε επίπεδο κινητοποιήσεων και τα λοιπά, πέρα από τα προφανή αλήθεια, δικαιοσύνη και τα Τέμπη, αντικυβερνητικό προφανώς στίγμα, από κάτω υπάρχει και ένα αίτημα, να θυμηθώ πάλι μια παλιά έτσι, συνθηματολογία, περί εξυγχρονισμού.
Ακριβώς, μεταρρύθμισης.
Ναι,
μια καλύτερη διασφάλιση, μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Που ξεκινάει προφανώς πρώτα από την ασφάλεια. Την ασφάλεια στις μεταφορές και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Την ασφάλεια στο σπίτι μας και οπουδήποτε αλλού. Άρα είναι όντως η αφορμή για τη διατύπωση ενός ευρύτερου, αν θέλετε, κινήματος πολιτών που διαμαρτύρονται για την καθημερινότητά τους. Να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς και η εκμετάλλευση του συναισθήματος και ο λαϊκισμός και ο αντισυστημισμός έχουν υπησέλθει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι τους αυτό. Έτσι. Δεν πρέπει να πούμε ότι όντως είναι όλοι οι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις υπέρ ενός καλύτερου κράτους. Έτσι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θα ήθελαν αυτό το κράτος, δεν θα ήθελαν διαφορετική μορφή κράτους, να το πω. Με άλλο τρόπο.
Υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση, μια και όρος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά τώρα τελευταία.
Ακριβώς.
Με διαφορετικά αιτήματα και με διαφορετικές αιχμές, λέτε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Άρα, να υποθέσουμε ότι σε αυτή τη στενοπό που βρίσκεται η κυβέρνηση, ο μονόδρομος για να βγει Είναι αυτός, δηλαδή η υπόσχεση εντός
εγώ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή όντως οι πρωτοβουλίες είναι στην κυβέρνηση, καθώς είχαμε τη λήξη των θεσμικών και κοινοβουλευτικών διαδικασιών, σωστά. Ναι. Άρα εδώ εναπόκειται στην κυβέρνηση να αποδείξει ότι τίνει ευήκονους σε αυτά τα οποία οι πολίτες απαιτούν, σε αυτά τα οποία οι πολίτες δικαιούνται. Τι εννοούμε με αυτό? Θέλουμε ένα καλύτερο κράτος, θέλουμε μεταρρύθμιση, θέλουμε εξυγχρονισμό. Έτσι, θέλουμε διαφάνεια στη δικαιοσύνη, θέλουμε πολύ πιο γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης, έτσι, θέλουμε καλύτερη υγεία για όλους, θέλουμε καλύτερη παιδεία. Συνεπώς, εδώ υπάρχει μια ατζέντα την οποία η κυβέρνηση, γιατί είναι η μόνη η οποία μπορεί να το διαχειριστεί αυτή τη στιγμή, όντας κυβέρνηση, εκφύσεως της θέσεως της προφανώς, έτσι, να βάλει μπροστά το αφήγημα της μεγάλης μεταρρύθμισης που θα κάνει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, να φέρει ασφάλεια στις συγκοινωνίες, η δικαιοσύνη να λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα. Ξέρετε ότι οι Αμερικανοί λένε το εξής: justice delayed is justice denied. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δικαιοσύνη η οποία αργοπορεί είναι δικαιοσύνη η οποία δεν αποδίδεται. Συνεπώς, και νομίζω ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν θέματα με την καθυστέρηση της δικαιοσύνης και όχι μόνο. Έτσι, με την απόδοσή της, έτσι, με την έλλειψη ενδεχομένως διαφάνειας σε θεσμικό πλαίσιο. Αυτό δεν υπονοεί ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν είναι σωστές. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαδικασία και απολογείται διαρκώς για πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Αυτό οφείλεται στη δική της κακή διαχείριση της καθημερινότητας, στη διαδικασία αυτής της υπόθεσης, όπου ουσιαστικά δεν έδωσε καμία σημασία και ξαφνικά μετά από 2 χρόνια καλείται να απαντήσει σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ερωτήματα, στα οποία δεν έδωσε τη σημασία να τα απαντήσει όταν έπρεπε.
Αυτό ήταν και το λάθος, πιστεύετε, μετά το δυστύχημα των Τεμπών?
Είναι ένα τεράστιο διαχειριστικό, επικοινωνιακό και πολιτικό λάθος.
Μάλιστα.
Άρα από εδώ και πέρα αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η ίδια η κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο αφήγημα μεταρρύθμισης στο σύνολο του κράτους, ούτως ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία της και να έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι είναι η μόνη, αν θέλετε, δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ας μην ξεχνιόμαστε, κύριε Ψήφα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσκοπικά ωφέλη, έτσι, σε κάποια κόμματα τα οποία είναι λαϊκιστικά και αντισυστημικά. Έτσι. Είναι όμως, όπως το είπαμε προηγουμένως, δημοσκοπικά ωφέλη.
Ναι, ναι.
Οι δημοσκοπήσεις και οι κάλπη έχουν εξαιρετικά μεγάλη διαφορά, ειδικά οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται 2 χρόνια πριν τις εκλογές, έτσι, από την κάλπη που θα γίνει 2 χρόνια μετά.
Ναι. Το σταυρόλεξο για την κυβέρνηση πάντα γίνεται πιο δύσκολο από τη στιγμή που τα τέμπη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα. Έχουμε πρώην ακριβική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Η δικαστική εξέλιξη συνεχίζεται. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και σε δίκη. Δεν δυσκολεύουν τα πράγματα? Και με δεδομένη αυτή τη στιγμή τη δημοσκοπική εμπεδωμένη αντίληψη στον κόσμο ότι υπάρχει συγκάλυψη, ότι κάτι έχει συμβεί.
Ιδού το πεδίο δόξης λαμπρό, ούτως ώστε η κυβέρνηση να αποδείξει πραγματικά μέσα από τους χειρισμούς τους οποίους θα κάνει και μάλιστα ειδικά τα οι αποκαλύψεις των τελευταίων 2-3 εβδομάδων με τα βίντεο και το ένα και το άλλο δείχνουν ότι κάποια πράγματα είναι μύθοι και καταραίουν. Είτε αυτό αφορά το ξυλόλιο, είτε κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς. Αν δεν υπάρχει συγκάλυψη, η κυβέρνηση θα είναι κερδισμένη στο τέλος. Με τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστεί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η διαχείριση των κρίσεων δεν είναι διαχείριση της εικόνας της στιγμής, αλλά είναι διαχείριση σε βάθος χρόνου, με στρατηγική, με αφήγημα, με πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες θα αποδεικνύουν διαρκώς την αξιοπιστία των προθέσεων, αλλά και αυτών που έχεις κάνει στο παρελθόν. Είναι εξαιρετικά λοιπόν σημαντικό για την κυβέρνηση να είναι εκεί και να απαντά διαρκώς. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα το οποίο την ενώνει είναι το δυστύχημα των Τεμπών. Υπάρχει η συναισθηματική φόρτιση πάνω στην οποία λειτουργούν και βλέπουμε ότι το συστημικό κόμμα το οποίο είναι το ΠΑΣΟΚ, με τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη υπόθεση, φαίνεται να μην κερδίζει αλλά να χάνει.
Άρα πριν πάμε στην αντιπολίτευση, δεν συμφωνείτε με την άποψη ότι δύσκολα η κυβέρνηση θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας?
Λόγω... Εξαρτάται, όπως είπα προηγουμένως, από αυτή.
Ναι, από το πώς το χειριστεί.
Θα μπορεί να φτάσει πάρα πολύ δύσκολα ή θα μπορούσε να φτάσει όχι εύκολα, αλλά να φτάσει με τον τρόπο που θα ήταν μια κανονική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το δυστύχημα των ταμπών, όπως είπατε, είναι κάτι το οποίο είναι εδώ για να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό έχει να κάνει με εντελώς διαφορετική διαχείριση που πρέπει να επιχειρήσει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της.
Ναι. Πάμε τώρα.
Μόνη που μπορεί να το κάνει. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για αυτήν. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ακούμε τα πάντα για ανασχηματισμούς κλπ. Ξέρετε κάτι, ο ανασχηματισμός από τη φύση του δεν κάνει απολύτως τίποτα.
Ναι.
Αν δεν έχει κάτι να υλοποιήσει, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα βγουν ανασχηματισμός για αποτελεσματικότητα. Αποτελεσματικότητα ως προς τι? Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και μια ατζέντα συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και δράσεων, οι οποίες και πρωτοβουλίων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν? Άρα για μένα ουσιαστικά αυτό το οποίο θα πρέπει να εξαγγελθεί δεν είναι απλά μια αξιολόγηση στο δημόσιο. Δεν είναι το μόνο το οποίο χρειάζεται το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο. Χρειάζεται ένα ευρύτερο φάσμα μεταρρυθμίσεων, ένα αξιόπιστο αφήγημα, ένα χρονοδιάγραμμα και μετά ο προσδιορισμός, ο καθορισμός, αν θέλετε, των στελεχών που θα υλοποιήσουν αποτελεσματικά το προγραμματικό έργο.
Εξάλλου και ένα σχηματισμό των κυβερνήσεων Μητσοτάκη δεν έδωσαν ποτέ κάτι. Κάτι σε βάθος, θα το πω.
Και επειδή είμαι και πολύ παλαιότερος ημών με ύψιλον, αγαπητέ κύριε Ψύχα, γενικά οι ανασχηματισμοί δεν δίνουν μεγάλη όθηση. Γι' αυτό και έχετε, όπως έχετε, αν θα το δείτε, τα τελευταία χρόνια οι ανασχηματισμοί γίνονται όλο ένα και λιγότερο. Γίνονται ένα το πολύ δύο στην τετραετία.
Ναι. Τώρα, ο τελευταίος ήταν μετά τις ευρωεκλογές.
Ακριβώς. Και επίσης έχουμε και μια άλλη.
Τότε που είχαμε την περίφημη κουβέντα περί δεξιάς στροφής ή επιμονή στο κέντρο κτλ.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η δεξιά στροφή και η αριστερή στροφή κλπ. Δεν λένε πάρα πολλά πράγματα στους πολίτες. Οι πολίτες περιμένουν να δουν έργο. Και ειδικά ζούμε σε μια περίοδο όπου οι ιδεολογίες, όπως εμείς οι παλαιότεροι είχαμε και εξακολουθούμε να αναλύουμε πολλές φορές και με βάση την πολιτική θεωρία, τη δεξιά, την αριστερά, το κέντρο κλπ. Αυτό το οποίο βλέπουμε τους πολίτες να καταλήγουν στο τέλος είναι ότι την ημέρα της κάλπης θα ψηφίσω αυτόν που είναι ο καταλληλότερος για να κάνει, να κυβερνήσει τη χώρα ή αυτόν που είναι ο καταλληλότερος για να διαμαρτυρηθώ.
Μάλιστα.
Έτσι. Ναι. Όχι για να κυβερνήσει, για να διαμαρτυρηθώ, γιατί υπάρχει και αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε.
Λιγότερες φορές. Νομίζω είναι.
Ακριβώς. Το κίνημα διαμαρτυρίας, ο πρώτος, αν θέλετε, ο οποίος κεφαλοποίησε σε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Όπου ένωσε τη διαμαρτυρία από όλες τις πλευρές. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε ένας ηγέτης όπως ο Αλέξης Τσίπρας, άσχετα το πώς αξιολογήθηκε μετά από την πορεία του, έτσι που τους ένωσε ως ένα νέο, φρέσκο πολιτικό πρόσωπο, αξιόπιστο, που δεν είχε καμία σχέση με το παλαιό πολιτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το τέτοιο πρόσωπο δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση στη χώρα μας.
Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή την λεγόμενη κοινωνική αντιπολίτευση δεν μπορεί να την εκφράσει, και έχουμε αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα.
Ναι, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό είναι. Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και στο παρελθόν, επιχείρησε να οικειοποιηθεί, να ιδιοποιηθεί ψηφοφόρους και αφηγήματα τα οποία δεν ανήκαν παραδοσιακά σε αυτό. Προσπαθούσε να μιμηθεί, αν θέλετε, τον ΣΥΡΙΖΑ πριν χρόνια. Γιατί να ψηφίσω λοιπόν το ΠΑΣΟΚ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο αυθεντικό και το πιο κοντινό σε μένα? Έτσι. Άρα εδώ έχουμε καταρχήν, εγώ δεν θα το έλεγα πρόβλημα ηγεσίας, αλλά πρόβλημα αφηγημάτων.
Έτσι. Ο αντισυστημισμός έχει όρια, έχει ταβάνι. Γιατί εντάξει, τα κόμματα αυτά, τα δύο ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να εισπράξουν. Εισπράττουν κάποια κόμματα προσωποπαγή κατά κύριο λόγο. Ένα από το κέντρο και αριστερότερα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και ένα από το κέντρο και δεξιότερα του κ. Βελόπουλου. Αυτό έχει ταβάνι, έχει όρια. Ή μπορούμε να δούμε και τίποτα, καμιά εκτείναξη στυλ 2015.
Θα σας πω κάτι που σας φανεί παράξενο. Ο αντισυστημισμός εξαρτάται από τη συμπεριφορά και τη διαχείριση των συστημικών κομμάτων περισσότερο παρά από οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι παρόμοιο που λέγαμε και στις συζητήσεις μας και στο πρώτο πρόγραμμα προκαιρού για τις αμερικάνικες εκλογές. Ο κύριος Τραμπ βγήκε, εξελέγει, επειδή οι δημοκρατικοί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς επίσης και η υποψήφια την οποία κατέθεσαν, ήταν πολύ κατώτεροι των προσδοκιών σε επίπεδο αποτελεσμάτων, σε επίπεδο πολιτικού λόγου, σε επίπεδο αξιοπιστίας, από ό,τι ήταν ο σε εισαγωγικά κακός ή χωρίς εισαγωγικά κακός Τραμπ του παρελθόντος. Άρα λοιπόν ο αντισυστημισμός εξαρτάται από τη διαχείριση την οποία θα κάνει η κυβέρνηση και τα συστημικά κόμματα της Βουλής, το εξής ένα Πασόκ.
Έχει όμως όρια, πιστεύετε?
Νομίζω ότι έχει όρια, ναι.
Έχετε,
νομίζω ότι έχει όρια και τα όρια του ίσως είναι και αυτά στα οποία έχουμε φτάσει και ίσως αυτά είναι τα υψηλότερα όρια.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Πάντα δημοσκοπικά μιλώντας, έτσι.
Εννοείται, εννοείται. Αυτή η, ξανάρχομαι στις μεγάλες κινητοποίησεις, μπορεί να είναι και μια αντίστροφη πορεία της κρίσης, αντιπροσώπευσης που υπάρχει, εντάξει, την εποχή τώρα.
Η αλήθεια είναι, κύριε Ψύχα, ότι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα απαξίωσης και δικαίως, ναι, έτσι, απαξίωσης των θεσμών.
Όχι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα απλά έγινε πολύ πιο έντονο από το 2008-2009 λόγω των μνημονίων, της φιλοκοπίας κλπ. Ξέρετε, έχει να κάνει και με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Μια χώρα, μια κοινωνία χρεοκοπεί οικονομικά αφού έχει χρεοκοπήσει και πολιτισμικά σε επίπεδο αξιών. Άρα εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γι' αυτό λέμε ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί η πολιτική να επανακτήσει και οι θεσμοί να ξανααποκτήσουν την αξιοπιστία τους είναι μέσα από μεταρρύθμιση, η οποία όμως θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον πολίτη.
Όλα αυτά που ζήσαμε, κύριε Δασκαλόπουλο, θεωρείτε ότι είναι τομή στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας? Κάποιοι διαβάζω δεξιά και αριστερά σε κείμενα, ακούω σε podcast, ότι μιλούν για το τέλος της μεταπολίτευσης.
Δεν ξέρω αν είναι τομή. Σίγουρα είναι φαινόμενα κοινωνικά και πολιτικά τα οποία μας εκπαιδεύουν ως λαό και ως κοινωνία. Είναι οι εμπειρίες τις οποίες έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερες και πολύ πιο, μας έχουν καταστήσει πολύ πιο σοφούς από ό,τι τα προηγούμενα 40. Δεν ξέρω αν είναι το τέλος της μεταπολίτευσης, γιατί ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να λέγεται μεταπολίτευση. Θα έπρεπε να λέγεται τρίτη δημοκρατία, ναι, ή δημοκρατία, ναι, στη χώρα. Γιατί έχει λήξει η περίοδος της μεταπολίτευσης, ναι, κατ' εμέ, δύο χρόνια μετά που έγινε. Ναι. Αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Βρισκόμαστε και στην εποχή της αντεπίθεσης της μεταπολιτικής. Άρα δεν ξέρουμε πώς θα προκύψει αυτή η διαμάχη μεταξύ δημοκρατίας και μεταπολιτικής. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας, είτε αυτό λέγεται Elon Musk από τις ΗΠΑ, ναι, είτε λέγεται ακροδεξιά, είτε λέγεται ένας αυταρχισμός πολιτικής ορθότητας. Υπάρχουν πολλές σύγχρονες προκλήσεις. Υπάρχουν τα bots τα οποία διαμορφώνουν,
ναι,
τα bots. Είναι πράγματα τα οποία δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψεις την αντίδραση συστημικών, αντισυστημικών, με παραμέτρους οι οποίες δεν φαίνονται μέσα στην εξίσωση. Έτσι. Σίγουρα πάντως, όντας αισιόδοξοι άνθρωποι, θεωρούμε ότι κάθε χρόνο που περνάει τα πράγματα θεωρητικά τουλάχιστον γίνονται καλύτερα. Μάλιστα. Σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο δικαιωμάτων.
Να το δούμε τώρα. Είμαστε σε προκλήσεις πολλές, όπως
είπατε. Να είμαστε, όπως, ναι, να είμαστε
το περιγράψατε. Έτσι. Τελευταίο ερώτημα, με πιέζει και ο χρόνος. Ζήσαμε τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, την περίοδο του δικομματισμού. Έστω και καχεκτικού την τελευταία περίοδο. Υπάρχουν προϋποθέσεις να πάμε στον διπολισμό? Θεωρώντας ότι έχουμε εκπαιδευτεί και λίγο
πάνω. Είναι κάτι που μπορούσε να συμβεί, αλλά κάτω από πάρα πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα. Και αυτό έχει να κάνει με την πολυμορφικότητα των κομμάτων που υπάρχουν στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, ή αν θέλετε τις δημοσκοπήσεις. Συνήθως ο διπολισμός και ο δικοματισμός, ή αν έχει ή τρικοματισμός, τρία σοβαρά κόμματα, ναι, προκύπτει από τις ηγεσίες και τα αφηγήματα των κομμάτων.
Έτσι. Δεν φαίνεται κάτι αυτή τη στιγμή.
Δεν φαίνεται κάτι, να σας το πω διαφορετικά, πάρα πολύ συζητάνε για μια συμμαχία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα βγουν χαμένοι και οι δύο, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία, κύριε
Δασκαλόπουλε. Με τα χαράς, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ.
Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.